Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 3-may juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda mavzuga qaytib, fermerni o'ldirganlikda gumon qilingan ichki ishlar bo'limi boshlig'i qo'lga olindi.
Dalamdan oldin ikkita odamni urganda, to'xtagasiga urgan ularni.
Torayotgan tuynuk. O'zbekistonda fuqarolar xorijga chiqishining joriy etilishi kutilayotgan yangi tartibiga ko'ra doktor ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin.
Ko'proq shunga ahamiyat berib tekshirish kerak degan nima endi? Ogalovni tekshirish kerak degan nima?
Matbuot erkinligi. Chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston prezidentini axborot erkinligi kushandasi deb e'lon qildi.
There is no doubt that Islam Karimov is a predator of freedom of the press.
Yaltir Yultur prezidentning qizi o'zining yarim yalang'och suratlarini sharhlab berdi. Aziz tinglovchi, bugun e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni ham havola qilinadi. Eshitirish doirasida hikoya qilinayotgan o'zbek imomlari turkumidan bugun Muhammadiy qori to'g'risida hikoya bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 3-may xalqaro matbuot erkinligi kunida Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti e'lon qilgan hisobotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov axborot erkinligi kushandalari ro'yxatga qo'yildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra 1991-yildan beri O'zbekistonni boshqarib kelayotgan Karimov o'z tanqidchilarini ayovsiz jazolab kelmoqda. Tanqidiy qarashda bo'lgan jurnalistlar qamoqqa tashlangan. O'zbekistonda bugungi kunda kamida 10 nafar jurnalist qamoqda qolmoqda. Jurnalist Muhammad Bekjonovning 13 yillik qamoq muddati yakunlash arafasida unga yana 5 yil qo'shib berilgani ham qayd etiladi. Hisobotda Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish va tanqidchilarni bartaraf etish uchun har qanday vositalarni qo'llashga tayyor, deyiladi chegara bilmas muxbirlar bayonotida. Hujjatda shuningdek aytilishicha, O'zbekistondagi ijtimoiy muammolarni tadqiq qilgan jurnalistlar ham ta'qibga uchramoqda. Bunday jurnalistlar qatorida fotosuratchi Umida Ahmedova hamda telejurnalist Xayrullo Hamidovlar ismlari keltirilgan. Bir kun avval AQShdagi Freedom House tashkilotining jahonda so'z va matbuot erkinligiga doir yangi yillik hisobotida ham O'zbekiston matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlatlar qatoridan joy olgan. Xalqaro xabarlar. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasi yaqinida AQShga qarashli yonilg'i tashuvchi harbiy samolyot halokatga uchradi. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra KC-135 Stratok tanker rusumidagi samolyot juma kuni tog'li mintaqada joylashgan Chaldibar qishlog'i yaqinida qulagan. Vazirlik guvohlarga tayanib, samolyot uchga bo'linib ketganini aytmoqda. Qutqaruvchilar hodisa joyiga yetib borgan. Xabarlarga ko'ra, harbiy uchqich Bishkek yaqinidagi Manas xalqaro aeroportida joylashgan AQSh harbiy tranzit bazasidan uchib ketgach radarlardan yo'qolgan. Aytilishicha, bir necha tonna yonilg'i ortilgan samolyot Afg'onistonga uchib ketayotgan bo'lgan. Pokistonda sobiq bosh vazir Benazir Bhutto o'ldirilishi bo'yicha ishni tergov qilayotgan prokuror otib ketildi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, juma kuni ertalab poytaxt Islomobodda qurollangan shaxslar davlat prokurori Chaudhry Zulfiqor sudga ketayotgan paytda uning mashinasini o'qqa tutgan. Politsiyaning ma'lum qilishicha, otishmada hodisa joyidan o'tib ketayotgan ayol halok bo'lgan va prokuror tansoqchisi jarohatlangan. Zulfiqor 2007-yilda Benazir Bhuttoga qilingan suiqasdni tergov qilib kelayotganida Pokistonning sobiq prezidenti Parvez Musharraf Bhuttoning xavfsizligini yetarli darajada ta'minlamagani uchun prokurorlar tomonidan sovuqqonlikda ayblanmoqda. BMT 2010-yilda e'lon qilgan hisobotda Bhutto o'limining oldini olish mumkin edi degan xulosani bergan edi. Zulfiqor shuningdek 2008-yilda Hindistonning Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror xuruji ishtirokchilari hisoblangan Lashkari Toiba jangari guruhi a'zolariga doir ishni ham tergov qilib kelgan. Ayni paytda Pokiston politsiyasi sobiq prezident Parvez Musharrafni 2006-yilda nufuzli Baluch yetakchisi o'ldirilishi bilan bog'liq ish doirasida ham hibsga oldi. Prokuror Hassan Kakarning aytishicha, Balujiston viloyati politsiyasining 3 zobitidan iborat guruh payshanba kuni Musharrafni so'roq qilishni boshladi. boshlagan. Tergov Navab Akbar Bukutini o'ldirilishi bilan bog'liq Bog'liqlar Baluch yetakchisi 2006-yilning avgustida Musharraf buyrug'iga ko'ra amalga oshirilgan harbiy amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Musharraf allaqachon boshqa jinoiy ishlar doirasida ham qamoqqa olingan. Sobiq prezident 2007-yilda nufuzli sudyalarni ishdan chetlashtirib, mamlakatda favqulodda holat joriy qilishi hamda sobiq bosh vazir Benazir Bhutoning o'ldirilishi bilan bog'liq holatlarda ayblanmoqda. Musharraf parlament saylovlarida qatnashish uchun mart oyida muhojiratdan Pokistonga qaytgan edi. Boston portlashlarini uyushtirganlikda gumonlanayotgan Tamerlan Sarnayevning mayiti yaqinlariga berildi. Massachusetts shtati jamoat xavfsizligi departamenti matbuot vakilining aytishicha, 26 yoshli Sarnayevning jasadi uning yaqinlari yollagan dafn etish byurosi tomonidan payshanba kuni Bostondagi o'likxonadan olib ketilgan. Dushanba kuni AQSh tibbiy ekspertiza boshqarmasi vakillari Sarnayevning o'limi sabablari aniqlanganini ma'lum qildi, lekin rasmiylar mayit uning yaqinlariga berilmaguncha o'lim sabablari ochiqlanmasligini aytib keldi. Tamerlan Sarnayev 19 aprel kuni Boston marafonidagi portlashlardan 4 kun o'tib politsiya amaliyoti paytida o'ldirilgan edi. Marafondagi 2 portlashda 3 kishi halok bo'lgan, 264 kishi jarohatlangan edi.
Uchinchi may yangiliklari edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi kunning ba'zi muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Aziz Toshpolatov mahalliy fermerning o'limiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. 63 kirgan fermer Tursunali Sodiqov militsiya boshlig'idan tuman hokimligida o'tayotgan yig'ilish paytida kalta kiyganidan so'ng ertasiga yurak xurujidan vafot etgani to'g'risida bundan 2 kun oldin xabar bergan edik. Mana endi eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishing.
Fermerni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan militsionerning hibsga olinishi haqida Ozodlik radiosiga mahalliy jurnalist ma'lum qildi. Bu jurnalistning ismini ma'lum sabablarga ko'ra aytmaslikni ma'qul ko'rdik. Suhbatdoshga ko'ra, Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Aziz Toshpolatov fermer Tursunali Sodiqov o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanib, 1 may kuni hibsga olingan. Mahalliy jurnalist tafsilotlarni o'rganib, yana biz bilan bog'lanishga va'da berdi. Yangiyo'l tuman militsiya boshlig'i Aziz Toshpolatov hibsga olingan haqida ma'lumot tarqatgan UzNews Niyet nashri muxbiri Yangiyo'lga safar qilib va yangiyo'lliklarning fikriga tayanib, militsiya boshlig'i Aziz Toshpolatov 1 may kuni qora niqob kiyganlar tarafidan hibsga olingani haqida yozdi. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari Aziz Toshpolatov tomonidan kaltaklanganidan 1 kun o'tib, yurak xurujidan jon bergan edi. Yangiyo'llik Davronbek otasi fermer Tursunali Sodiqov 16 aprel kuni vafot etishi arafasida tuman hokimligida o'tkazilgan yig'ilish paytida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan kaltaklangan to'g'risidagi xabarni Ozodlik bilan suhbatda tasdiqlagan edi.
Amakimlar bo'lgan deydi zalda.
Kalta yegani rostmi majlisda?
Ha, rost.
Va kim urgan? Hokim urganmi, militsiya boshlig'i urganmi?
Nachalnik militsiya.
Nachalnik militsiya.
Dalamdan oldin ikkita odamni urganda, boshqasiga urgan ularni. Ikkitasini urganda, keyin dalam ham yoqasidan ushlab tortganda yiqilib ketganlarda uraman deb aniq qo'lini ushqib borgan dadamga. Yiqilib ketganay, uraman deb borib tanib qolganmi yo kattaligini aniq qo'yganmi.
Suhbatdoshga ko'ra, 15 aprel kuni Yangiyo'l tuman hokimi fermerlarni yig'ib majlis o'tkazgan va majlisga kech qolib kelgan 63 yashar fermer Tursunali Sodiqovni kaltaklattirilgan. 17 aprel kuni dafn etilgan fermer Tursunali Sodiqovning o'g'li Davronbekning aytishicha, otasining kaltaklanganiga amakisi shaxsan guvoh bo'lgan. Yangiyo'llik mahalliy muxbirning aytishicha, tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbari Aziz Toshpolatov 63 yashar fermer Tursunali Sodiqovni quloqini orqasiga mushti bilan qattiq zarba bergan. Yangiyo'l tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbaridan hammani oldida mushtlagan fermer Tursunali Sodiqov 1 kun o'tib, 16 aprel kuni yurak xurujidan o'ldi. Bu voqea ro'y berganidan keyin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimi Yangiyo'llik fermerning o'limi yuzasidan jinoyat o'rganilmoqda deb ma'lumot bergan edi. Toshkent viloyat Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida kaltaklangandan keyin olamdan o'tgan mahalliy fermer Tursunali Sodiqovning ukasi Shavkatjon Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston qonunlarining adolatli ekani va o'z akasini qotillari jazo olinishiga umid qilinishini bildirdi.
Albatta, men davlatimizning qonun qoidalarini hurmat qilaman, har doim aytganim, davlatimizning O'zbekiston fuqarosiman, O'zbekiston qonun qoidalarini hurmat qilaman, boshqa hech kimni hech narsa deyolmayman. Hamma adolatda bordi, O'zbekiston qonun qoidalari ko'pki yaxshi ishlangan deb o'ylayman. Hammasi adolat bilan qaror topadi, bo'ldi, boshqa hech narsa demayman.
Kaltakdan o'lganligi aytilayotgan mahalliy fermer Tursunali Sodiqovni qarindoshi Shavkatjon boshqa ma'lumotlarni bizga ayta olmadi. Eslatib o'tamiz, Yangiyo'l tumani militsiya boshlig'i Aziz Toshpo'latov hibsga olingani haqidagi ma'lumot tarqatilgan.
Mavzuni bugun erkin mikrofon eshittirishiga qo'ng'iroq qilgan sirdaryolik Boburjon bilan davom ettiramiz. U kishi o'sha paxta yetishtiriladigan zonada ishlaydi, o'zi universitetning domlasi, lekin fermerlar bilan tig'iz aloqalari bor va u kishiga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Ismingiz Boburjon ekan, yoshingiz nechida?
Yoshim 47.
Fermerlikka aloqangiz bormi, yo'qmi?
Yo'q, aloqa yo'q. Fermerlikka aloqam yo'q. Men domlaman, bas qilaman.
Juda ko'p xabarlar bo'ladi-da, shu fermerlarni hokimlar, tuman militsiyasi boshliqlari, prokurorlar, ko'pchilik ko'zida urgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lib turadi. Tez-tez, yaqinda ham xuddi shunaqa voqea bo'ldi. Siz ham eshitganmisiz? Fermerlardan balki eshitgandirsiz shunaqa voqealarni.
Fermerlarni o'zi qizlarimiz bir necha oldinlariga paxtaga oboramiz qarindi.
Ha.
Endi ularni ko'p yillar davomida eshitganmiz, hatto shu bekanlarimiz yig'imchilarga borib, hokimlarga yetkazilgan yig'imchilarga. Shu darajada asablari buzilib, qaytib kelishiga ularga yig'imchilarda qatnashish bunga to'g'ri kelmas ekan. Men o'zlarining o'rinbosarlari bilan ishlab bo'lishgan yig'imchilarga. Chunki bizning hokimlar oradan olib chiqib, endi hech bir inson balosi intiladigan gaplarni gapirib, urib, kaltaklab shunaqa voqealar bo'lgan sarvar ekan. Men o'zim ham guvohim bo'lganman.
Nimaga shunaqa bo'lyapti? Nima uchun kap-katta odammi ko'pchilikni ko'zida hokim bo'lgani uchunoq yoki militsiya boshlig'i bo'lgani uchunoq ko'pchilikni ko'zida shunaqa haqoratlashga, urushga haqli deb biladi? Nima uchun?
Cheklamagan hokimiyatga egada farvar aka yonida hokimni yonida militsiya o'tirgan bo'lsa, prokuror o'tirgan bo'lsa, hammasini shuni bitta ikkala fermerda keyin fermerda haq yo'q, huquqi yo'q, erkinligi bo'lmasa faqat o'sha yuqoridan kelgan topshiriqlarni bajaradigan mardikorga aylanib qolgan bo'lsa, kim uradi, kaltaklaydi, zo'ravonlikdan o'zini qismini o'tkazadi, uni orqasidan o'zi hokimham, prokuroram, nachalnikham ham katta katta daromad olib, foyda olib, shu manjazini qilib yashab yuribsizlar ekan.
Sirdaryolik o'qituvchi Boburjon edi. U kishi bilan hozir qisqagina bir muhokama qilganimiz mavzuni keyingi soatda e'tiboringizga havola qilinadigan qurultoy eshittirishida ham keyinroq ko'tariladi bu mavzu. Qurultoy eshittirishining bugungi sonida fermerlarning haqsizligi-yu hokimlar va militsiya boshliqlarining qo'li yugurik bo'lib qolgani sabablari izlanadi. Bugun yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari: torayayotgan tuynuk, O'zbekistonda fuqarolar xorijga chiqishining joriy etilishi kutilayotgan yangi tartibiga ko'ra doktor ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Matbuot erkinligi, chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston prezidentini axborot erkinligi kushandasi deb e'lon qildi. Yaltir Yultur prezidentning qizi o'zining yarim yolg'on suratlarini sharhlab berdi. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida Muhammad iqori to'g'risida hikoya bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonda fuqarolarning xorijga chiqishining yangi tartib qoidalari muhokama qilinmoqda. Agar bu qoida amalga ko'chadigan bo'lsa, o'zbekistonlik fuqarolar chetga ketayotganlarida bojxonada giyohvand iste'mol qilmasligi va tanosil kasali yo'qligi haqidagi ma'lumotnomani ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Senatida xorijga chiquvchi fuqarolardan bojxona deklaratsiyasi bilan bir qatorda ularning giyohvand moddalar iste'mol qilmasligi va tanosil kasalliklardan xoli ekanini tasdiqlovchi hujjat talab qilish haqidagi yangi qoidalar muhokama etilmoqda. Toshkent shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri bo'lim boshlig'i Shuhrat Berdiboyevning Ozodlikka aytishicha, xorijga chiqishning hozir Senatda muhokama qilinayotgan yangi qoidalari yaqin oylarda qabul qilinishi mumkin.
Shunday gap bor-ku endi ana televizorda o'zingiz ham eshitayotgandirsiz. U gap bor, lekin
nima maqsadda bu bo'ladi endi shu?
Nima maqsadda bo'ladi shu? Kasalliklar tarqatmaslik.
Toshkentlik vrachning aytishicha, o'zbekistonliklarning chetga chiqishlari uchun joriy etilajak yangi tartib OITV infeksiyasiga chalingan odamlar soni oshgani va bunday virusga chalinganlarning xorijga chiqishini cheklash zarurati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, Shuhrat Berdiboyev o'zi kabi mutaxassislarning ham O'zbekistonda OITVga chalinganlar soni haqida ma'lumotga ega emasligini e'tirof etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilning yanvarida O'zbekistonda 10 mingdan ziyod OITVga chalingan bemor qayd etilgan, 1 yil o'tib xavfli virusga chalinganlar soni 12 mingdan oshdi. Bugungi kunda esa OITV, ya'ni ortilgan immun tahqirligi virusini yuqtirganlar sonining 15 mingdan kam emasligi ishoniladi. Xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlarining O'zbekistonga o'zlari bilan turli yuqumli kasalliklar ham olib kelayotgani borasidagi xavotirlar esa anchadan beri mavjud, deydi toshkentlik mutaxassis.
Ko'proq shunga ahamiyat berib tekshirish kerak degan nimada endi? Agalovni tekshirish kerak degan
nimada? Kuzatuvchilar fikricha chetga chiqayotganlardan kasalligi haqida qo'shimcha hujjatlar talab etilishini ko'zda tutadigan tadbir O'zbekistonda amalga ko'chadigan bo'lsa, bu fuqarolarning xorijga chiqishi bilan bog'liq shundoq ham byurokratik jarayonni yana ham jigallashtirib yuborishi mumkin. Toshkentdagi narkologik dispanser xodimlaridan biri bunday ma'lumotnomani olish bir hafta va undan ko'proqqa cho'zilishi mumkinligini aytadi.
Сейчас выезжающие, кто выезжает, они берут справку отсюда, что не состоят на учете. Сдается кровь. Или же приходите с ФТМРВ.
Chetga chiqmoqchi bo'lganlar qon topshirishadi va shuning analiz asosida spravka beriladi. Bu kamida bir hafta oladi, deydi narkologik dispanser xodimi. Bu jarayon esa oddiy o'zbekistonliklar fikricha o'z-o'zidan poraxo'rlikni kuchaytirib yuborishi tayin. Chunki chetga chiqish uchun avirga yugurasiz, ataylab ishingizni cho'zishadi, ish vaqtida bitishi uchun uzatishga to'g'ri keladi. Endi bu spravka talab etiladigan bo'lsa, ularga ham uzatishga to'g'ri keladi, deydi toshkentlik Manzura opa. Ayni paytda 3-may kuni Ozodlik muxbiri bilan bog'langan O'zbekistonning xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish idorasi rasmiylari ham, O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi mas'ullari ham hozircha chetga chiqayotgan o'zbek fuqarolardan chegaradan o'tish chog'ida OITV infeksiyasi yoki boshqa tanosil kasallikning yo'qligi, shuningdek narkologik dispanser serda qayd qilinmaganligi to'g'risida ma'lumotnoma talab etilmasligini aytishdi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Davom etamiz. 3-may xalqaro matbuot erkinligi kuni. Aynan shu kuni Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni axborot erkinligi kushandasi deb e'lon qildi. Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish va tanqidchilarini bartaraf etish uchun har qanday vositalarni qo'llashga tayyor, deyiladi tashkilot bayonotida. Chegara bilmas muxbirlar ma'lumotiga ko'ra, hozir shu kunda eng kamida 10 nafar o'zbekistonlik jurnalist o'z kasbiy faoliyati uchun ozodlikdan mahrum qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 3-may xalqaro matbuot erkinligi kunida e'lon etgan matbuot kushandalari ro'yxatida 39 davlat rahbari va boshqa shaxslar qatorida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning nomi ham keltirilgan. Tashkilotga ko'ra 1991 yildan buyon O'zbekistonni uzluksiz boshqarib kelayotgan Karimov o'z tanqidchilarini ayovsiz jazolab keladi, tanqidiy qarashda bo'lgan jurnalistlarni qamoqqa tashlaydi. O'zbekistonda bugungi kunda kamida 10 nafar jurnalist qamoqda saqlanmoqda. Jurnalist Muhammad Bekchonning 13 yillik qamoq muddati yakunlanish arafasida o'tgan yil unga 5 yil qo'shib berildi.
There is no doubt that Islom Karimov is a predator of freedom of the press.
Islom Karimovning erkin matbuot kushandasi ekani borasida hech shubha yo'q. Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish va tanqidchilarni bartaraf etish uchun har qanday vositalarni qo'llashga tayyor, dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili. Mazkur bayonotda Chegara bilmas muxbirlar shuningdek O'zbekistondagi ijtimoiy muammolarni jiddiy tadqiq qilgan jurnalistlar ham ta'qib qilinayotganini aytadi. Bunday jurnalistlar qatorida fotosuratchi Umida Ahmedova hamda telejurnalist Xayrullo Hamidovlar nomi tilga olinadi. Bir kun avval esa AQShdagi Freedom House tashkilotining jahonda so'z va matbuot erkinligiga doir yangi yillik hisobotida O'zbekiston matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan 8 davlat: Belarus, Kuba, Ekvatorial Gvineya, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya va Turkmaniston qatoridan joy oldi.
Variety of techniques to maintain a tight grip on the press.
Bu mamlakatlarda fuqarolarning erkin axborot olish imkonlari o'ta cheklangan va matbuot asosan u yerdagi rejimlarning manfaatiga xizmat qiladi, deb aytdi Freedom House tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha loyihasi direktori Karin Kerlaker xonim. Hozirda ko'pchilik o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan, hukumat chet ellik jurnalistlarning mamlakatga kirishini cheklab keladi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati kamida 2 xorijlik jurnalistni mamlakatga kiritmadi, hech qanday sabab keltirmasdan ularni Toshkent aeroportidan ortga qaytarib yubordi. Bular BBC jurnalisti Natalya Antelava va Rossiyada chiqadigan Novaya gazetaning foto muxbiri Viktoriya Ivlevalardir. 2012 yilning mart oyida jurnalist Viktor Krimzalov tuhmatda ayblanib sudga tortildi. Aprel oyida esa yana bir rusiyzabon jurnalist Elena Bondar milliy irqiy va diniy adovat qo'zg'otishda aybdor deb topilib, mahkama tarafidan 3700 AQSh dollari miqdoridagi jarimaga tortildi. Hozirda jurnalist Bondar Qirg'izistonda boshpana izlamoqda. O'tgan yil yanvar oyida ruhiy shifoxonadan chiqarilganidan ko'p o'tmay g'oyib bo'lgan jizzaxlik mustaqil jurnalist O'zbekiston prezidentining jiyani Jamshid Karimovning taqdiri hanuz mavhum bo'lib qolmoqda.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Bugungi eshitirishimiz davomida siz bergan savollardan biriga batafsil javob topishingiz mumkin. Hozir esa yana shu kunning mavzulari. Keyingi paytlarda o'zini turli sohalarda, turfa ko'rinishlarda ko'z-ko'z qilib kelayotgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2-may kuni Toshkentda matbuot anjumani o'tkazib, jurnalistlarning siyosat, san'at, madaniyatga oid qator savollariga javob berdi. Jumladan Karimova xonim o'zining prezidentlik ambitsiyalari Instagram tarmog'idagi sahifasida yarim yalang'och suratlarini e'lon qilgani, otasi prezident Islom Karimovning betobligi, bosh vazir va birinchi o'rinbosari Rustam Azimov shaxsiga nisbatan tosh otganlari bilan bog'liq savollarga ham javob bergan. Mehribon
2-may kungi matbuot anjumanida qatnashgan Shovshu UZ internet sayti muharriri Jasur Hamroyevning o'z saytida yozishicha, u matbuot anjumani payti Gulnora Karimovaga 2014 yil deputat saylovlarida va 2015 yil prezident saylovlarida o'z nomzodingizni qo'yasizmi degan savol bilan murojaat qilgan. Bu savolga javoban Gulnora Karimova, mabodo Xudoning kulgusini keltirishni istasang, 5 minutdan keyin nima qilishingni ayt degan maqolni keltirgan holda o'z niyatlarini ochiqlamagan. Ayni paytda ushbu anjumanda ishtirok etgan O'zmetronom.com nashri muharriri Sergey Yishkovga ko'ra, Gulnora Karimova siyosat olamida jiddiy qadamlar tashlash harakatida.
Fond forum в качестве общественного движения может войти в парламент, избрание которого запланировано на декабрь 2014 года.
Fond forum jamoatchilik harakati sifatida 2014-yil dekabrga belgilangan saylovlardan so'ng parlamentga kirishi mumkin. Xuddi ekologik harakat kabi hozirda 7.5 million tarafdoriga ega ekani aytilayotgan Fond forumning saylovda qatnashish huquqini qo'lga kiritish uchun 150 ming imzoni to'plashi qiyin bo'lmasligi aniq. Keyin parlament hammaga ma'lum va mashhur shaxsni hukumat lavozimiga tavsiya qilishi mumkin.
Deydi Sergey Yishkov. Anjumanda qatnashgan jurnalistlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, Gulnora otasi prezident Islom Karimovning betobligi haqidagi gap-so'zlarga nima sababdan rasmiy izoh bo'lmagani haqidagi savolga buning sababi menga qorong'u deb javob bergan. Sergey Yishkovga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytidagi elchilar ro'yxatidan mamlakatning BMTdagi doimiy vakili sifatida qayd etilgan Gulnora Karimovaning nomi olib tashlanishi sabablari borasidagi uning bergan savoli esa javobsiz qolgan. Joriy yilning mart oyida Gulnora Karimova o'z bloglari orqali mamlakatda yuqori texnologiya loyihalari, Navoiy viloyatidagi erkin iqtisodiy zona, Samarqand viloyatida qurilayotgan elektr stansiyasi va boshqa bir qator loyihalarni amalga oshirishda bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimovni yashirin ish olib borayotganlik va korrupsiyaga aralashganlikda ayblagandi. Anjumanda bu borada ko'tarilgan savollarga javoban Gulnora Karimova janob Azimov bilan juda yaxshi munosabatda ekani va tez-tez uchrashib muammolarni muhokama qilish haqida gapirgan. Instagram tarmog'idagi sahifasida tovus patiga o'ralgan holda e'lon qilingan yarim yalang'och suratlarini esa Gulnora o'zining dizaynerlik faoliyati bilan bog'lab, xayrli maqsadlar yo'lida Yaponiya bosh vazirining podiumga shortikda chiqqanini misol tarzida keltirgan. Shu o'rinda Karimova xonim yaqinda o'zining shortik kiyib, Gangnam stilga raqsga tushgani aks etgan suratini Instagram orqali namoyish qilganini ham qo'shimcha qilgan. 41 yashar Gulnora Karimova faoliyati keyingi yillarda O'zbekistonning ham ichida ham tashqarisida jamoatchilikka faol ko'rina boshladi. Bu hol esa O'zbekistonda Karimova xonimning prezident otasiga voris bo'lishga tayyorlanmoqda degan fikrlarga turtki bo'ldi. O'tgan yil dekabr oyida Gulnora Karimova o'z yetakchiligidagi Fond forumning hisobot anjumanida kelgusida prezidentlikka nomzodini ilgari surishi ehtimolini nazardan soqit qilmagan holda iddaoli miyasi joyida va intiluvchan har bir odam potensial davlat rahbari bo'lishi mumkin degan javobni bergan edi. Shuningdek, joriy yilning mart oyida Gulnora Karimova Celebrity Teen News PR agentligi muxbiri bilan suhbatda kelajakda prezidentlikka o'z nomzodini ilgari surishini ehtimoldan istisno qilmasligi haqida gapirgandi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Mintaqa yangiliklari. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 3 oy ichida Qirg'izistonda balog'iga yetmagan 34 bola jinsiy zo'rlangan. Qirg'izistonlik bir guruh faollar mamlakatda pedofiliya illatining ko'payib borayotgani sababli parlamentdan balog'atga yetmagan bolalarni zo'rlagan shaxslarni kimyoviy yo'l bilan axta qilish to'g'risidagi qonunni tezroq qabul qilishni talab qilmoqda. Mazkur qonun loyihasi parlamentda ikkinchi o'qishda qabul qilingan edi. Loyiha qonun sifatida qabul qilinishi uchun u parlamentda yana bir marta muhokama qilinishi zarur. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Axirqi 2 yilda mindanki bultir bile qancha o'sha ularchi ishdagichnik 8 yoshdan qizni o'ltirib ketib zo'riqta bildirib qo'shqon uchib bo'lgan.
Yildan yilga Qirg'izistonda norasidalarni zo'rlash ko'payib boryapti. Masalan, o'tgan yili Bishkekning Archabishik mavzesida 8 yoshli qizni zo'rlab, keyin o'ldirib ketishgan edi. Kuni kecha esa 3 yoshli qizni zo'rlab 12 joyiga pichoq uribdi. Bu kabi voqealarni aytaversak tugamaydi. Parlament bunday odamlarni bichish to'g'risidagi qonunni tezroq qabul qilishini talab qilamiz dedi Qirg'izistonlik faollardan biri Atar Abdurahmatova. Suhbatdoshimiz aytib o'tgan so'nggi voqea ma'lumotlarga qaraganda Bishkek atrofidagi Moras O'rda qishlog'ida sodir etilgan. Qishloqda yashovchi 29 yoshli shaxs mast ahvolda 3 yoshli qizini jinsiy zo'rlab, keyin pichoqlagan. Ikki qovurg'asi sindirilgan va yuzi pichoq bilan tilib tashlangan 3 yoshli qizaloq Bishkekdagi kasalxonalardan birining jonlantirish bo'limida saqlanmoqda. Otasi tomonidan xo'rlangan qizcha 5 kundan so'ng hushiga kelgan, biroq shifokorlarning aytishicha uning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Uni zo'rlagan shaxs esa qamoqqa olingan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 2013-yilning 3 oy ichida 30 dan ortiq bola zo'rlangan.
2012-yil ichida yoshi yetilik o'spirimlarga qarata seksuallık münözdögü 151 kılmış kattalgan.
2012-yilda ösmürlərini cinsi zorlanışı bilan boğuluq 151 holat ro'yxatga olingan. Bu cinayetlərinin 148-tasi fosh etilgan, jori yilning 3 oy ichida esa 34 bola zorlangan. Afsuski, yildan yilga pedofiliya cinayeti ko'payib bormoqda, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimov. Qirg'iziston parlamenti deputatlari pedofillarni kimyoviy bichish orqali bunday jinoyatlar sonini kamaytirish mumkin deb hisoblaydilar. Mazkur qonun loyihasi mualliflaridan biri Dastan Bekeshovning aytishicha, o'lim jazosi bekor qilingan Qirg'izistonda pedofillarga qarshi kurashning yagona yo'li ularni kimyoviy yo'l bilan axtalash bo'lib qolmoqda.
Defekt bo'ladi. Ankeni ularni biz o'ltira olmaymiz. Bizda bunday smertna kazin yo'q.
Albatta, bu qonunning foydasi bo'ladi. Sababi Qirg'izistonda o'lim jazosi bekor qilingan. Majburan bichish ham qonunlarimizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham bu ishni butun dunyoda qo'llaniladigan kimyoviy axtalash yo'li bilan amalga oshirish taklif qilinyapti, dedi Dastan Bekeshov. Qirg'izistondagi salomatlikni saqlash yo'nalishida faoliyat yuritayotgan nodavlat tashkilotlarining bildirishlaricha, pedofiliya Jahon salomatlik tashkiloti ro'yxatiga kiritilgan ruhiy kasallik hisoblanadi. Shuning uchun ham shifokorlarning ko'pchiligi bemor deb hisoblanuvchi pedofillarga nisbatan bunday jazo choralari qo'llanilishiga qarshi. Ularning fikricha, pedofillarni qamash emas, davolash zarur. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. 3-may xalqaro matbuot erkinligi kunida Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni axborot erkinligi kushandasi deb e'lon qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, 91-yildan buyon O'zbekistonni uzluksiz boshqarib kelayotgan Karimov o'z tanqidchilarini ayovsiz jazolab keladi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasi yaqinida AQShga qarashli yonilg'i tashuvchi harbiy samolyot halokatga uchradi. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, KC-135 rusumidagi samolyot juma kuni tog'li mintaqada joylashgan Chaldibar qishlog'i yaqinida qulagan. Pokistonda sobiq bosh vazir Benazir Bhutto o'ldirilishi bo'yicha ishni tergov qilayotgan prokuror otib ketildi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, juma kuni ertalab poytaxt Islomobodda qurollangan shaxslar davlat prokurori Chaudhry Zulfiqor sudga ketayotgan paytda uning mashinasini o'qqa tutgan. Pokiston politsiyasi sobiq prezident Parvez Musharrafning 6-chi yilda nufuzli Baluch yetakchisi o'ldirilishi bilan bog'liq ish doirasida hibsga oldi. Boston portlashlarini uyushtirganlikda gumonlanayotgan Tamirlan Sarnayevning mayiti yaqinlariga berildi. Massachusets shtati jamoat xavfsizligi departamenti matbuot vakilining aytishicha, 26 yashar Sarnayevning jasadi uning yaqinlari yollagan dafn etish byurosi tomonidan payshanba kuni Bostondagi o'likxonadan olib ketilgan. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning dasturimizning 2-yarmida islom va musulmonlar eshitirishi va bu eshitirish doirasida e'tiboringizga havola qilinayotgan o'zbek imomlari turkumidagi hikoyalarning bugungisi Muhammadiy qori to'g'risida bo'ladi. Ungacha esa Ozod javob rukni ostida sizdan kelib tushgan savollardan biriga javob beramiz. Astinochi bu ozod javob eshitirishning bugungi sonida mashina olish tartibiga oid savolingizga javob topishingiz mumkin. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida Jim O'zbekiston avtosalonlaridan mashina xarid qilish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Mashina xarid qilishni rejalashtirgan, biroq uni qayerdan qanchaga olishni bilmay bosh qotgan ko'plab mushtariylar Ozod javobga murojaat qilib, bu savollarga oydinlik kiritishimizni so'rashdi. Rossiyaning Moskva shahrida ishlayotgan sirdoriyalik Normataka email orqali savol yo'llab, mashinalar narxi bilan qiziqdi. Sankt-Peterburgda ishlayotgan xorazmlik Shavkat ismli mushtari Skype orqali murojaat qilib, O'zbekiston avtosalonlaridan mashina olish tartib-qoidalari borasida so'radi. Shuningdek, Ozodlikka bo'lgan telefon orqali murojaatlarning ko'pchiligida ham shu kabi savollar bo'ldi.
Oshxona dedik, salonlar bilan qanday gaplashib olsa bo'ladi? Yo'llarini ham so'ramoqchi edim. Shu misol salon bilan gaplashish, ochilib qanchada chiqishi.
Bugungi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida 10 xilga yaqin modeldagi avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Bu avtomobillarni mamlakatning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan GM O'zbekiston avtosalonlaridan xarid qilish mumkin. Ozodlik muxbiri GM O'zbekistonning Toshkentdagi avtosalonlaridan biri bilan bog'lanib, salondan mashina sotib olish tartib-qoidalarini so'radi. O'zini tanishtirmagan salon xodimiga ko'ra, mashina olmoqchi bo'lgan shaxs avvalo salonga kelib ariza to'ldiradi, keyin unga shartnoma beriladi.
Приходите в салон, оплачиваете 5% и ждёте, когда приедет машина ваша. Машина у нас именная, и именно ваша машина должна приехать.
Shartnomani imzolagach, mashina narxining 85% ni to'laysiz. Keyin mashinangiz kelishini kutasiz. Bizda mashinalar har bir shaxs nomiga alohida keladi. Siz faqat o'zingiz buyurtma bergan mashinani kutishingiz lozim. Mashina modeliga qarab har xil muddatda kelishi mumkin. Buni xaridorlar navbat kutish deyishadi. Kutish 3 oydan 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Mashinangiz salonga kelgach, menejer sizga qo'ng'iroq qiladi. Siz kelib, mashina narxining qolgan 15% ni to'lashingiz lozim. Keyin mashinani olib ketishingiz mumkin, dedi avtosalon xodimi. Demak, GM O'zbekiston avtosalonlaridan mashina xarid qilish tartibi shunday. Birinchi, avtosalonga borib, ariza topshiriladi. Ikkinchi, oldi-sotdi shartnomasi to'ldiriladi. Uchinchi, shartnoma imzolangach, mashina narxining 85% to'lanadi. To'rtinchi, 3 oydan 1 yilgacha navbat kutiladi. Ayrim hollarda bundan ham uzoqroq bo'lishi mumkin. Beshinchi, mashina zavoddan avtosalonga kelgach, uning narxining qolgan 15% to'lanadi. Va nihoyat, mashina sizniki bo'ladi. O'tgan yili poytaxtdagi avtosalonlarning biridan Spark mashinasini sotib olgan toshkentlik Shoira Sodiqbekova GM O'zbekiston mashinalarini xarid qilish jarayoniga oydinlik kiritadi. Shoiraponing aytishicha, salonga ariza topshirgan payti xaridor faqat avtosalon taklif qilgan modeldagi mashinalardan birini tanlashi lozim bo'ladi.
Mashinani xohlagan modeldagi mashinani siz ola olmaysiz. Sizni xohishingizdagi mashinani ular berishmaydi. Ular o'zi taklif etishadi, mana mana shu mashina bor, men Nexia olmoqchiman. Menga Spark tavsiya etishyapti. Men majbur bo'ldim Spark avtomashinasiga pul to'ladim.
Ariza to'ldirilgach, oradan bir necha kun o'tgach, mashina xarid qilish tartib-qoidalari aks etgan shartnoma beriladi.
Men shartnomaga qo'l qo'yib, shartnomani olib ketdim. Menga shu kuni shart qo'yishdiki, 3 kunning ichida pul to'lashingiz kerak avtomashinaga. Xo'p, qancha pul to'layman deb so'radim. 85% avtomashinani pulini to'laysiz. Shuni to'lagandan keyin qachon, qaysi vaqtda olaman mashinani deb so'raganimda, 1 yil mobaynida, ya'niki men bu yil yanvar oyida dagor oldimmi, masalan, yangi yil yanvar oyigacha menga mashinani yetkazib berish haqida tushuntirishdi. Shartnomada esa 6 oy ichida, uzog'i bilan 1 yil ichida mashina olasiz degan yozuv bor edi, kiritilgan shunaqa yozuv bor.
Shoira Sodiqbekova 10 oy kutib Spark mashinasini olgan, lekin u mashina narxining qolgan 15% ni to'layotgan payti unga Spark kelishilgan narxdan ko'ra qimmatroq ekanini aytishgan.
Qolgan 15% ni to'lashim kerak edi. 15% mana hisobimda 3 million pul to'lasim kerak edi mana hisobimda. Shartnoma olganimda, lekin men qolgan 3 millionni to'layman deb borganda, endi 3 million emas, endi 8 million to'laysiz deyishdi. Sababini so'rasam, siz shartnoma olgan vaqtingizdan hozirgi vaqtgacha mashina yana narxi oshdi. Shuning uchun 8 million to'laysiz deyishdi. Men o'zimni o'sha shartnoma olgan vaqtimdagi summaga 5 million ortiq summa pul to'ladim.
Sodiq Bekmaning aytishicha, mashina olish uchun navbat kutmaslik yoki o'zi xohlagan modeldagi mashinani tanlash imkonlari bor. Bu imkonlarga aynan kimgadir pora uzatish evaziga erishish mumkinligini ta'kidlaydi suhbatdosh. Shoirapa mashina olish uchun 4 holatda pora berish lozimligini aytadi. Birinchisi, Sodiq Bekovaga ko'ra shartnoma imzolashni tezlashtirish uchun pora beriladi. Suhbatdosh pora summasi qanchaligini bilmasligini aytdi. Ikkinchisi, shoirapa iddaosicha shartnoma imzolash payti mashina modelini tanlash uchun salon xodimlariga $500 pora berish lozim.
O'zi xohlagan markadagi avtomashinani ola olmaydi. Uning uchun o'sha yerda o'zlarini dallollari o'tiribdi. Bir bitta emas, ikkita emas. O'sha 5-6 ta dallollar o'tiribdi. Ana o'sha dallollar bilan borasiz, kelishasiz, $500 berasiz. Keyin sizga xohlagan markangizdagi xohlagan mashinani olib chiqib beradi.
Uchinchisi, suhbatdosh aytishicha, pora evaziga navbatda turish vaqtini qisqartirish mumkin.
Kim aytadi $1000 berish kerak, kim aytadi $500 berish kerak. Berganingizda shu navbatingizni tezlashtirib berishadi. Lekin bunaqa holatlar bo'lgan, mani o'zimni tanishlarim ustiga $1000, $500 bergan holatlarni men eshitganman va ko'rganman. Men bilan bir kunda shartnoma olgan fuqarolar mandan avvalroq, ya'ni 3 oyning ichida olib chiqib, mashinani olib chiqib ketganini guvohi bo'lganman. Chunki meni o'zimni tanishlarim ham, men o'sha shartnoma olgan vaqtimda ular ham o'sha shartnomani olishgan, lekin ular shu tanish bilishlik asosida olishganini eshitdim.
4-chisi, shoirapaning aytishicha, mashina salonga kelgan paytda oxirgi bor suyunchi puli so'rashadi.
Shu sotuvchilarni oldida dallollar o'tiribdi, dallol. Nima shartnomadagi qolgan pulni to'lash uchun kvitansiya yozdiribman. Shu joyda bugun olasiz mashinangizni, mashinangiz kelgan zavoddan deyishdi. Men shu bugun o'sha zavodda ishga shartnomadagi qolgan pulni to'ladim. Shu do'konni o'zida bank xodimlari o'tirishgan ekan, shu yerda to'ladim. Keyin mana to'laganligim haqidagi kvitansiya deb olib keldim. Endi mashinamni olib chiqib ketishga poylab o'tirib, men hozir mashinamni olib chiqib berishadi desam, yo'q, bugun olmaysiz mashinangizni deyishdi. Sababini so'rasam, shu do'konchi, magazinchi, sotuvchi qizni yonida bir dallol yigit o'tirgan ekan, uni men dallolligini keyin bildim. O'sha yigit aytdiki, opa dedi, siz hayitli bersangiz, hozir olib chiqib berishadi, mashinangiz kelgan dedi. Hayitli endi suyunchi puli berasiz. Hayitli suyunchi puli deb so'rab turibdi-da, $100 so'rashdi mendan.
Ozodlik radiosi Sodiqbek va tilga olgan pora berish holatlarini tinglovchilar uchun tavsiya sifatida e'lon qilmayapti. O'zbekiston qonunlariga ko'ra pora olish ham, pora berish ham jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 211-moddasi, ya'ni pora berish moddasiga ko'ra, pora bergan shaxs jarima to'lash bilan qutulmaydi, balki 3 yil, agar takror sodir etsa, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinish xavfiga duch kelishi mumkin. GM O'zbekiston mashinalarining ayrim modellarining Toshkent avtosalonlaridagi narxini o'rgandik. Mashinalarning ayrimlari O'zbek so'mida, ayrimlari AQSh dollarida baholangan. Masalan, Malibu'ning birinchi pozitsiyasi $29,497, Malibu'ning ikkinchi pozitsiyasi $30,484. Cobalt'ning birinchi pozitsiyasi $14,976. Cobalt'ning ikkinchi pozitsiyasi $16,089. Lacetti'ning uchinchi pozitsiyasi $50,624,000. Captiva'ning avtomat korobka ko'rinishidagi modeli $86,113,000. GM O'zbekiston mashinalarini AQSh dollarida xarid qilish tartibiga to'xtalsak, Toshkentdagi avtosalonlardan olingan ma'lumotga ko'ra, tanlangan avtomobilingizning narxi AQSh dollarida bo'lsa, salonga kelib, xalqaro plastik kartochkada hisob raqami ochish lozim. Capital Bank yoki Asaka Bank bo'limlarida ham ayni ko'rinishdagi hisob raqami ochish mumkin. Keyin mashinaning belgilangan narxini shu hisobga o'tkazasiz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 622 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavis.
Aici Rádio Evropa Libera.
Indio Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Jus klausoties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo a zatr kunávasi.
Anšir a zatlik radios.
Jepliér a zatlik radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirma azadlıçın radyo kayanı.
Azadlık radyosudan yapıramız.
Oboye Radio Slobodna Evropa.
Las Vosos Europos Radio.
Yeste na velnite na Radio Slobodna Evropa.
Biri Radio Slobodna.
İfirde Azadlık Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
İslam ve Müslümanlar eşitirişinin nabatı geldi. Özbek imamları Türkümü'deki yana bir eşitirişine etibarınızı havalıklamız. Onda Muhammedi Kari doğrusu da hikaye buladı. Merhamet dinleyin.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida biz andijonlik yana bir imom Muhammadiy Qora Aminov haqida hikoya qilmoqchimiz. O'zbek imomlari turkumidan berayotganimiz navbatdagi lavhaning qahramoni Andijon shahridagi Oq masjidining imomi sifatida xizmat qilgan Muhammadiy Qori 1989-yilda sobiq Sovet ittifoqining so'nggi yillarida ombor va do'konlarga aylantirib yuborilgan masjidlarni hukumatdan olgan va uni yana masjidga aylantirgan o'zbekistonlik ilk imomlardan biri hisoblanadi. 1945-yillarda Andijonda tug'ilgan Muhammadiy Qori vaqtlarida butun O'zbekiston tanilgan va shu kunlarda O'zbekiston hukumati safida ishlayotgan aksar dindorlarga ustozlik qilgan Muhammad Mubin Qorining ikki o'g'lidan biridir. Yoshligidan Qur'oni Karimdan saboq chiqargan va shahardagi iqtidorli qorilardan biri bo'lgan Muhammadiy Qorini shirali qiroati uchun qadrlashgan. Muhammadiy Qoriga ilk ustoz uning otasi Muhammad Mubin Qori, undan keyingi ustoz esa Abdulhakim Qorota Vosiyev bo'lgan. Muhammadiy Qorini yaqindan tanigan yurtdosh Abdulatif Qori shunday xotirlaydi.
Muhammadiy Qori aka dindor bo'lgan oilada voyaga yetgan. Bu kishining otalari mashhur Mubinxon Qora aka deb aytilar edi. Ko'plab shogirdlar chiqargan, juda ham ko'plab desam ham bo'ladi. Ko'plab bu kishi chiqargan shogirdlarini taniyar edim, chunki to'yda, boshqa joylarda ko'rishib qolardik. Bu kishining ko'rinishlari, bo'ylari orqali o'rta bo'ydan ko'ra yuqoriroq edi. Yuzlari tumaloq, tabassum bilan turar edi, lekin o'ziga yarasha siyosatlari ham bor edi. Jiddiy turish kerak bo'lgan o'rinlarda juda jiddiy bo'lib qolar edi. Lekin ko'pincha holatlarda bu kishi masalan ko'rishganda ham, muomalalarda ham, odamlarga qiladigan muomalalarda tabassum bilan muomala qilar edi. Keyin bu kishi gapga ustaligi ham bor edi. Qur'onni ham juda chiroyli o'qiyar edi. Asosan Qur'on o'qitib yoshligidan xonadonida yoki bo'lmasa mahalladagi bir o'ziga muxlis bo'lgan odamlarni xonadonlarida talabalarni saqlab, o'sha yerda ularga Qur'ondan dars bergan, Qur'on yodlattirgan edi. Shu tomondan bir xalqqa xizmat qilgani bo'ladigan bo'lsa, yana boshqa tomondan u kishining qilgan xizmatlaridan o'zimizda aytadi, to'y to'lqin yoki bo'lmasa ta'ziya boshqa joylarda ham bu kishi borib, o'sha joyda ham xizmat qilar edi. Suhbat qilib berardi ba'zi holatlarda.
Hozirda xorijda bo'lgan o'zbekistonlik qorilardan biri Abdulatif bilan suhbatni eshityapsiz. U kishi bilan suhbatni to'xtatganimiz nuqta esa Muhammadiy Qorining O'zbekistondagi imomlar orasida tutgan o'ziga xos o'rniga borib taqaladi. Muhammadiy Qori sobiq Sovet ittifoqining qayta qurish yillariga kelib, muhim bir harakat, ya'ni din taqiqlangan 70 yil davomida ombor, do'kon va hokazo xalq iste'molidagi inshootlarga aylantirib yuborilgan masjidlarning hukumatdan talab qilib olinishi harakatini boshlagan imomlardan biri edi. Birinchi bo'lib 1989-yilda Andijondagi 400 yillik tarixga ega bo'lgan jami masjid tinch namoyish yo'li bilan olingan va keyinchalik bu masjidda o'sha davrda tanilgan Abduvali Qori Mirzayev imomlik qilgan. Bu hodisalarni yaxshi xotirlagan andijonlik Murattab Qori Abdulatifni yana suhbatga tortamiz.
Eslayman, 89-yillar atrofi bo'lsa kerak, ya'ni Gorbachev davrining oxirgi bo'lgan paytlari, qayta qurilish davrlari deymizmi? O'sha paytlarda bu kishidan meni eshitganim o'zim, lekin ishtirok etmaganman, bu lekin Andijonda bo'lmaganligim uchun eshitganlarim. Bizda Eski shaharda jami masjidi bor edi, katta. Men eslaydiganim bu kişi miting qilib olib chiqqan odamlarni deb eshitgan edim. O'sha narsani ochilishligida. Bu miting qilib odamlarni, ya'ni tinchlik yo'li bilan, siyosiy yo'l bilan olishlikka harakat qilgan. Hech qanaqangi bir qo'poruvchi boshqa narsalarga bu kishini targ'ib qilganligini bilmayman. Lekin davlat siyosatiga qattiq turishligi avval o'zingiz bilasiz, kommunistik rejim bo'lgan. Kommunistik rejim albatta kufr tuzumi deb e'tibor qilingan. Shuning uchun bu kishi u rejimga nisbatan qattiq turgan.
Endi imomlik qilganmi bu kishi?
Bu kishi imomlik qilgan. Birinchi jami masjidni ochgandan keyin ozroq muddat o'tib turib, keyin o'zlarini mahallasidan bir masjidni, ya'ni avval odamlar yashab yurgan, keyin uni talab qilib o'sha masjidni oladi-da, keyin ta'mir qilib o'sha juda katta bir chiroyli suratga keltiradi. Avval masjid bo'lgan u, keyin odamlarga topshirib yuborilgan yoki bo'lmasa omborxonalarga aylantirib qo'yilgan joylarni olishlik, qaytadan xalqni xizmatiga masjid uchun qurilgandan keyin masjid qilib ishlatilishlikka olishlik o'sha paytlarda bir urf tusiga kirgan edi.
Demak, shu masjidni qayta olishni ham shu kishi boshlaganmi yo bu kishigacha ham kimdir shu ish bilan shug'ullanganmi?
Yo'q, Andijondagisi mana shu kishi boshlagan. O'sha birinchi jami masjidni olishganda ham shu kishi o'sha yerda boshqacha bo'lib turganligini bilaman. Undan keyin o'zlarini mahallasidagi bo'lgan masjidni olishida ham bu kishini o'zlari qattiq boshqosh bo'lib turgan endi.
A boshqa viloyatlarda bo'lganmi shunaqa hodisalar unga?
Yo, boshqa viloyatlarda ham bo'lgan. O'sha O'zbekiston bo'yicha menimcha bilaman, eshitgan joylarim bor. Mana Surxondaryo tomonlar bo'lsin. 89-90 yillarda bo'lgan. Hokimiyatdan talab qilib qaytarib berishligini. Keyin keyin o'sha paytlarda hali boshqaruv zaif bo'lganligimi, odamlar ancha bemalolchilik bo'lib qolgan edi. Ana o'shanday bo'lgan paytlarda otishib, o'sha joylarda masjid qilib, joylashtirishib, shunday ya'ni gilomlar boshqa narsalar solib turib, o'sha masjid deb avval masjid bo'lganida endi masjid qilishatamiz deb turib, shunday qaytarib olishavergan edi.
Andijonlik Muhammadiy qorini yaqindan tanigan Abdulatif bilan suhbatni eshityapsiz. 1980-90 yillar oralig'ida sobiq sovet davrida boshlangan qayta qurish yillarida bunga qadar imon dinini saqlagan ahli ilmlar O'zbekistonda 70 yil davomida dindan uzoq yashagan aholining savodini chiqarishga uringan edi. Ulardan biri bugun eshitayotganimiz Muhammadiy qoridir. Uning ma'ruzalarida muttasil ravishda namoz va farz amallar haqida hikoya qilingan aytiladi. Abdulatif qoriga ko'ra, ayni paytda Muhammadiy qorida siyosiy savod ham kuchli bo'lgan.
Bu kishida siyosiy fikri bo'lgan. Siyosiy fikri bo'lganidan ham, men diniy tomondan ham ba'zi bir siyosiy fikrda yozilgan kitoblarni o'qigan, lekin qo'poruvchilik suratidagi emas. Ana shunday bu kishini ba'zi olimlarga bo'lgan ta'jiblanishligi yoki o'sha olimlarni yaxshi ko'rishligi bo'lganida, avvalda o'tgan arab olimlaridan o'sha kishilarning gaplaridan sitatalar keltirib o'tardi, masalan, ko'chirma gaplar boshqalar keltirib o'tardi. Ya'ni bular o'sha u kishi yaxshi ko'rgan olimlar qo'poruvchilik boshqa narsalarga chaqirmagandi. Shuning uchun bu odamda ham harakati siyosiy bo'lgan harakatga o'xshab ketardi.
Masalan, biror narsa davlat tarafdori bo'lganmi bu Muhammadiy qori aka yo dunyoviy davlat tarafdorimi? Bu haqda bir narsa deya olasizmi?
Yo'q, dunyoviy davlat tarafdori ekanligini bilmayman. Ya'ni avvalda bunday olib ko'radigan bo'lsak, diniy davlat degani albatta dunyoviy tomonga juda katta ahamiyat beradigan davlat degani. Va alohida degan narsani tushunmaslik kerak. U kishi mana aytaylik 90-chi yillarda bo'lgan bo'lsa, oldida turadigan birinchi bo'lgan narsa xalqni diniy ta'limotini oshirishlik bo'lgan. Davlat qurishlik emas. Chunki davlat qurishlik bu u paytda tasavvur ham qilib bo'lmaydigan narsa bo'lgan. Diniy davlat degan narsani olib kelishlikdi o'zi mutlaqo mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu kishi u narsalarni juda yaxshi tushungan. Shuning uchun bu kishi masjidlarida odamlarga targ'ibot, masalan, dinga da'vat qilishlik shunday ishlarni olib borgan.
Ya'ni namoz o'qishni o'rganing,
birlamchi bo'lgan ma'lumotlarni odamlarga berishlik, tanishtirishlik islom bilan. Islomda fazilatlari, islomdagi bo'lgan amallar, ana o'sha narsalarni xalqqa yetkazishlik, mana shu narsalar bilan shug'ullangan.
Endi siyosiy qarashlari nima deb bo'lgan unda u kishining?
Siyosiy qarashlari biror narsani, agar o'sha narsani amalga oshirishlikka harakat qiladigan bo'lsa, aytib o'tdim, hattoki hokimiyatni oldiga odamlarni yig'ib chiqib turib, miting uyushtirishlik orqali o'sha narsani undirishlikka harakat qilgan. O'sha narsani hosil qilishga harakat qilgan bo'ldi. Boshqa qo'poruvchilik boshqa narsalar bilan emas.
Haqni talab qilishni tinch yo'llar bilan, haqni talab qilishni targ'ib qilgan.
Lekin endi gaplarida, masalan, albatta o'sha paytlarda urf bo'lib ketgan so'z bor, Allohu akbar, Allohu akbar degan. Ehtimol mashqa so'zlarni ishlatgan bo'lishi mumkin ertaga turgan odamlar, lekin bu degani umuman qo'poruvchilikka bir targ'ib degan narsani anglatmaydi. Sovet davrida ikkinchi jahon urush paytida odamlar uradi ishar edi. Bir narsaga erishishlik uchun o'sha narsa odat bo'lib qolgan edi. Shunga o'xshagan bu yerda musulmonlarda bu so'zni aytishligi odat tusiga aylanib qolgan. Ya'ni bir xursandchilik xabari bo'lsa ham Allohu akbar deb aytishgan.
Ura Allohu akbarga almashgan paytlar ekanda.
Endi shunday tushunsak ham bo'ladi. Bu narsalarga erishlik, ya'ni bu insonga ma'naviy tomondan quvvat beradigan kalima. Bu Alloh taolo eng buyuk degan o'zi aslida biladigan bo'lsak. Bu boshqa masalan o'tmishda ham janglarda bunga o'xshagan narsalar ishlatilgan. Chunki jangga kirishlikdan oldin ham ishlatilgan. Bu so'z mana aytaylik azonda ham ishlatiladigan so'z. Shuning uchun ba'zi odamlarga azonni yoqmasligi, yoqtirmasligini sababi to'g'ri qalbiga borib tushadigan yoki qalbiga qo'lqus o'q qo'yadigan so'zda. Faqatgina shu so'zni o'zigina ana o'shandan ko'pchilik yoqtirmaydi, buni aytadigan odamlarni qo'poruvchilikka targ'ib qilgan boshqa degan so'zlar bilan aytishligi mumkin ular. Lekin aslida unday emas.
Andijonlik Muhammadiy qori haqida suhbatni tinglayapsiz. Muhammadiy qorini yaxshi tanigan andijonlik Abdulatifning so'zlariga ko'ra, u mustaqil O'zbekiston davrida 2 marotaba qamoqqa tashlangan. Birinchi bor giyohvand moddalar va o'q-dorilarni saqlash aybi bilan. Yana bir bor qamalishi sabablari esa uning safdoshlariga qorong'u qolgan.
Xo'p, birinchisida qamalganligi meni bilishim uyda narkotik chiqqan deb qamalgan. O'shandan keyin bir necha yilga qamalib turib, keyin uydan chiqarilganda yana eshitishim ikkinchi marta qayta qamalgan. Keyin qamoqdan chiqqan paytlarida ishlari ham to'kilib ketgan ekan. Endi ichkarida tushganmi yo yoshi katta bo'lganligidan tushganmidi. Bu kishi qamoqdan chiqqandan keyin o'zi aslida oldin ham juda ham shijoatli edi. Biz aytardik, yuragi butun deb aytib qo'yardik-ku, bo'lmasa otdi kallasida yuragi bor deb qo'yardik. Shu jasadidan hech narsadan tap tortmasdan qaytmas edi. Bu narsasi qamoqdan chiqqandan keyin yana ham kuchaygan edi. Hatto men o'zim bir ikki ko'rishgan bo'lsam, boshqa ko'rishgan do'stlar boshqalar aytishardiki, gapirganda ham o'sha ba'zi qamoq so'zlarini ham ishlatib, qamoqda o'rganib qolgan so'zlarni ham ishlatib, o'sha katta mansabdagi bo'lgan odamlarga nisbatan ham keskin suratda gaplarni gapirib tashlardi deydi. Ya'ni u yerda qamoq ichida zulmni ko'rib chiqqandan keyin lekin orqaga qaytishligi bu kishida bo'lmagan. Shu narsani men bilaman. Juda ham turganda o'zini fikri bo'ladigan bo'lsa, makkam qattiq turib olardilar qaytmasdan. Hattoki o'shani yo'lda jonim ketsa ham mayli deydigan darajada.
Bu kishiga konkret qanday ayblov qo'yilgan bilasizmi ikkinchi qamalganda?
Yo'q, ikkinchi qamalganida qanday qo'yilganligini bilmadim. Tashqarida turib-turib tergovga borib kelar edi, keyin olib kirib qo'yilgan. Ish tergovga borgandan keyin chiqarmay qo'yishgan. Aytmoqchi bo'layotganim, birinchi marta qamoqdan chiqqandan keyin chaqirib turiladi. U narsa so'rab, boshqa qilib turib, keyin ehtimol o'sha yerda ba'zi narsalar tergovi ham bo'lgan bo'lsa kerak. Bu kishi o'sha yerda kirgan joyida yana qaytadan qanaqadir bir cho'ntagidan bu narsa chiqdi degan, ya'ni narkotikmi, qurolmi, boshqa o'qmi, bu narsa chiqdi degan suratda o'sha kelib borgan joyida ushlab qolingan deb eshitgan edim.
Andijonlik Abdulatif Qori bilan suhbatni eshityapsiz. U tilga olgan Muhammadiy Qori Aminov ikkinchi bor qamalgandan so'ng qamoqda vafot etgan edi. Yaqinlari o'kishning qiynoqlardan vafot etganini da'vo qilganlar. Har holda qamoqdan kelganda vazni 100 kg bo'lgan qorining og'irligi 25 kg bo'lib qolgan ekan. O'kishning ahvoli haqida qamoqxona ma'murlari yaqinlarga to'liq axborot berishdan bosh tortgani aytiladi. Muhammadiy Qorining hozir Andijonda yashayotgan yaqinlarini ozodlik muxbiri topishga muvaffaq bo'ldi. Ammo ular ozodlik muxbiri bilan muloqot qilishdan mutlaqo bosh tortdilar va buning sababini xavfsizlik bilan bog'ladilar. O'zbekistonda sobiq sovet zamonining oxirgi 10 yilligi davomida omborlarga aylantirib yuborilgan masjidlarning tinch namoyish yo'llari bilan qaytib olinishi harakatlariga asos solgan imomlardan biri andijonlik Muhammadiy Qori Aminov haqidagi suhbatimizni shu o'rinda yakunlamoqchimiz. U kishi haqidagi to'liq ma'lumotlarni tez orada www.ozodlik.org saytidagi musulmonlar va demokratiya sahifasidan topishingiz mumkin. Internet saytimizga marhamat qiling, fikr mulohazalaringiz bo'lsa isakvab elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr-sog' bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bugungi dasturni men Sarvar Usmonov olib boryapman. Biz bilan qoling.